Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот. Во нив објавуваме. Тешко се стигнува до државна помош за минимална плата. Председателски избори, кампањата почнува на 1 април, кандидатите веќе во кампања. Насилство меѓу учениците во училиштата, реагираат ли соодветно родителите и наставниците? Почнуваме со прегледот вести. Поранешен градоначалник на општина Карпош и актуелен председател на партијата Гром Стефчо Јакимовски се уште на распит во кривичниот суд во Скопје, каде што се чека одлуката дали ќе му изречат мерка притвор. Тој е осомничен за злоупотреба на службената должност. Со легализирање на времени бараки кои требало да се урнат, Јакимовски се осомничи дека го оштетил буџетот за најмалку половина милион евра, затоа што овозможил фирма преку легализација да купи државно земјиште за 11.000 евра и потоа да го препродаде за 600.000 евра. Заедно со него во случајот се осумничени и осуми на други, меѓу кои и бизнисмени и вработени во општината. Седум теми на македонски државјани обвинети за учество во странска војска, паравоени или параполициски формации, а едно лице обвинето за кривично дело терористичка организација, денеска на главната расправа би произнесувањето за вина во основниот суд Скопје 1, ги призна делата што им се ставаат на товар, соопшти судот. Во август минатата година во соработка со партнерите од Глобалната коалиција за борба против тероризмот и сирийските демократски сили, обвинетите беа донесени со авион на Скопскиот аеродром, пошто беа лишени од слобода. Поздравен е силниот напредок на Република Северна Македонија во исполнување на реформската агенда, а добиено и охрабрување пред јуни оваа година државата да ги спроведе преостанатите мерки за комплетирање на реформите предвидени со заклучоците на Европскиот совет од јуни 2018 година. Ова е констатирано на денешната средба во Брисел на премиер Зоран Заев со подпредседателката на Европската комисија и висока представничка на Европската унија за надворешна политика и безбедност Федерика Могерини, соопшти владината преслужба. Оттаму наведуваат дека учесниците на денешната средба се согласили дека успешно спроведување на фер, демократски и слободни председателски избори е клучно и приоритетно за владата. На средбата исто така било истакнато дека сите очекуваат конструктивен пристап и учество на опозицијата во изборите, како и во реформските процеси.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Продолжуваме со најавените теми. Сложената бюрократска процедура ги одвраќа фирмите од барање државна помош за исплаќање на минималната плата. Покачување според законот треба да добијат 70.000 вработени, а за само околу 7.000 е исплатена државна помош. Анализа на Срдјан Стојанчов.
Фирмите побарале државна помош за само околу 20% од вработените што добија покачување на минималната плата кон крајот на 2017 година, а добиле само за половина од нив во услови кога се жалат дека немаат пари за покачување на платите и оти тоа е сериозен удар врз бизнисот. Стопанствениците се жалат на сложената бирократска процедура за барање државна помош. Синдикатите велат дека покачување на платите мора да има за работниците да не избегаат во странство, а владата најавува ново зголемување на минималната плата. Според законот, при предходното покачување на минималната плата за работниците кои до септември 2017 година земаа плата пониска од 11.500 денари, државата ќе обезбеди меѓу 500 и 2.000 денари помош во првите 6 месеци, а во наредните 6 месеци таа помош се преполовува. Според податоците од Министерството за труд и социјална политика, околу 70.000 вработени тогаш добивале помала плата од 11.500 денари. Сепак, според информациите што ги добивме од Управата за јавни приходи, само околу 7.000 вработени, односно 10% од нив добиле државна помош за зголемување на платите. За овие околу 7.000 вработени за кои било исплатена државна помош, државата дала 1.250.000 евра. Во текстилниот кластер велат дека малку фирми побарале државна помош поради напишаното со мали букви во законот, односно дека процедурата за добивање е многу комплицирана. Маријана Перковска од текстилниот кластер вели дека помошта ниту е доволна, ниту е соодветна.
Толку се искомплицирани тие аплицирања, податоци, евиденци, да на крајот сите се откажуваат, а помошта, која што се вели дека е многу голема, излегува дека не се исплати да вработите еден човек кој што ќе води таа евиденција за да наплатите нешто што не ви покрива ни 10% од трошоците кои што сте ги дале.
Председателот на текстилниот синдикат Љупчо Радовски пак вели дека собствениците мора да прифатат намалување на профитот и да ги зголемат платите, зашто во спротивно може да останат без квалификувани работници.
Денови имав еден состанок со Светската и Европската организација каде што сме здружени, Индустриол, каде што дадоа податоци дека веќе минималната плата а во Македонија е многу помала веќе и од Кина, а негде веќе во Кина е околу 350 евра. Така да, за да не бегаат младите, за да не згасне оваа гранка како таква, мора да најдат начин малку да зголемат платата кај работниците.
Наредниот месец ќе има усогласување на минималната плата согласно трошоците за живот.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Председателските кандидати официјално не се кандидати, се до четврто кога ќе се пријават во Државната изборна комисија, па законски ограничувања нема за кампањата која сега ја водат. Дилемата е од етички аспект, велат аналитичарите, додавајќи дека иако кандидатите се декларираат дека се надпартиски, тие ќе застапуваат партиската агенда. Повеќе од Марија Митевска.
Кампањата за председателските избори, иако официјално се уште не е започната, кандидатите редовно се среќаваат со граѓани и даваат изјави и интервјуа во медиумите. Тројцата кандидати Стево Пендаровски, Гордана Силјановска-Давкова и Блери Мрека, кои собраа подписи за нивна кандидатура, најдосна до четврток треба се пријават во Државната изборна комисија, а кампањата почнува на 1 април. Во Законот за избори нема ограничување кандидатите да работат на терен и да се појавуваат во медиумите, туку само ограничувања за тоа што не може владата прави откако ќе се распишат изборите, односно да не се промовираат проекти за кои се користат државни пари, вели политичкиот аналитичар Петар Аршовски.
Но нема во законот ограничување кандидатите да тераат тактиска агенда, митинзи, дуели, соочувања, па дури и изјави и пресконференци. Дилемата останува етичка. Дали кандидатите треба да го почекаат стартот на кампањата или ваквите условно речено партиски агенди им се дозволени предход. Имајте предвид дека тешко да се очекува во Македонија каде кампањата е реално куса 20 дена, дека кандидатите можат се да представат со тие 20 дена, јас не верувам дека можеме да очекуваме тие да прекинат со таа агенда пред време.
Според диксите активности на кандидатите се сметаат за партиски средби, а не неофицијален почеток на предизборната кампања.
Тоа е уште една аномалија кај нас. Или кај нас донесуваат законски ограничувања за кампањите, после истите ги заобиколуваат. Имаме ми држави во светот каде што кампањите никогаш не ни прекинуваат, доволно е да се објави кандидатура, затоа што со објавувањето и на кандидатура почнуваат и контролите на финансиското работење на кандидатите.
Посочува политичкиот аналитичар Алберт Муслију, кој смета дека треба се смени таксата кандидатите за председатели да бидат познати само месец или два пред избори. Од друга страна, па кандидатите инсистираат дека се надпартиски. Според Арсовски, факт е дека тие беа избрани од партиите и не може да избегаат од тоа дека се поддржани од нив.
Така нивната агенда ќе биде еден реален микс. Тие самите ќе се представуваат себе си како председател кој ќе ги обедини сите граѓани, кој ќе ги представува сите, но всушност голем дел од нивната агенда ќе биде доминирана од партиските потреби и од партиското членство, односно работа кон партиското членство кое треба да ги поддржи.
Според него, на мал дел од граѓаните им е важно претседателот да биде надпартиски, но токму тие се неопределените гласачи кои ја донесуваат победата на изборите.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Речи се нема оделение без барем еден немирен или невоспитан ученик кој со своето однесување на часот ја попречува работата на своите врсници, велат наставниците. Родителите пак посочуваат и дека не се реагира соодветно на врсничкото насилство, кое се повеќе го има и во пониските оделенија. Повеќе од прилогот на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Во училиштата речиси нема оделение без барем тројца нетолерантни или невоспитани ученици кои со своето однесување ја попречуваат работата на своите врсници или од кои другите деца трпат и насилство. Ово го покажуваат искуствата на наставниците кои посочуваат дека проблемот е во семејствата на децата кои психички или физички ги напаѓаат нивните врсници. Родителите чии деца се жртви на испади од нивните врсници тврдат дека најлошо е што тие деца можат да продолжат така да се однесуваат зашто имаат впечаток дека нема да бидат казнети. Мајка на девојче од второ одделение во училиште во општина Центар во Скопје вели дека ја загрижува дека насилството се случува и кај најмалите деца во основни училишта.
Неодамна имавме случај кога дете од второ одделение заврши со растепена глава внатре во училница. Тоа е навистина голема агресија кај деца на возраст од 8 години. Многу ми пречи што во училиштата ваквите инциденти се игнорираат наместо да се свикуваат родителски средби и затоа отворено да се разговара.
Наставниците тврдат дека речиси нема одделение без барем еден немирен или невоспитан ученик кој со своето однесување на часот ја попречува работата на своите врсници. За таквите ученици, како што посочуваат и разговорите со педагози и психолози, не помагаат, а на наставниците им се спротестуваат родители доколку се обидат да им укажат дека нивното дете има непримерно однесување.
Како да сме на две различни страни, а сепак заеднички интерес ни е детето. Едо дека не ја воспоставиме таа доверба, изгубена е довербата во наставникот, во професор. Секој наставник кој што ќе забележи не соодветно однесување на детето, се обрека кај психологот. Родителот доаѓа тука, ама да ви кажам, се сведува на недобра комуникација со постојано субјективно гледање на нештата, тоест на своето дете.
Вели Елка Даскалова, директор во основното училиште Владо Тасевски во општината Карпош во Скопје. Социолозите велат дека насилството или нетолеранцијата и дискриминацијата која може да се забележи меѓу учениците е научено однесување од дома и е порадикален одраз на кризата на вредностите во општеството. Стефани Спирковска од Младинскиот образовен форум вели дека за намалување на насилството кое се јавува во училиштата потребно да се зголеми бројот на психолози во училиштата, но нагласува дека е неопходно и родителите да се вклучат во решавање на проблемот.
Да се креира пристап кој што ќе вклучи родителите како дел од проблемот, затоа што и да факто се. Па така, не само што ќе има средби со учениците, со нивните родители, туку и континуирано да се следи развојот на ситуацијата или на конкретниот проблем.
Во изминатиот период јавноста ја загрижија сликите на кои се гледаше дека две ученички тепаат и влечат за коса друга соученичка, а останатите деца само нимо наблюдуваат, како и случајот со фрлање на ученичка од прозорец.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот претседател Доналд Трамп во понеделникот потпиша проглас по повод годишината од независноста на Грција од Отоманската империја. Тој го направи во пресрет на грчкиот празник, што се одбележува на 25 март, ден кога во 1821 година грците кренале во стание. Прилог на Гоце Атанасов.
Тој го направи во пресрет на грчкиот празник, што се одбележува на 25 март, ден кога во 1821 година грците кренаа во стание. Председателот Трамп, кој им беше домаќин на собирот во Белата куќа на членови на Грчката православна заедница, во еден момент им фрли капа со фразата во стилот на неговата председателска кампања. Повторно направете ја Грција голема, напишана на грчки јазик.
This evening we also celebrate the countless ways Greek Americans strengthen and uplift.
Вечерва ние исто така ги прославуваме безбројните начини на кои грчките американци ја зајакнуваат, потикнуваат и инспирираат нашата нација. Живеете според вредностите што се основа на американската величина. Навистина. Наведувајќи дека Соединетите држави и целата западна цивилизација се, како што рече, длабоко обликувани од изворедните достигнувања на грчкиот народ, кои се протегаат до античките времења, тој додаде дека грчките поети и филозофи, како например Хомер и Аристотел, му помогнале на човештвото да ги следи вистината, доблеста и правдата.
And Greece is the birthplace of democracy. Have you heard that?
И Грција е родно место на демократијата. Сте го слушнале ли тоа? Председателот Доналд Трамп на средбата со представниците на грчката заедница се осврна и врз економската ситуација во Соединетите држави, при што изјави дека на Америка и завидуваат во светот.
The world is talking when presidents and prime ministers and others come to see me, they all say congratulations on.
Светот зборува. Кога председателите и премиерите и другите доаѓаат да ме видат, сите велат честитки за оваа голема економија што сте ја изградиле. И тие се обидуваат да го прават истото и не функционираат толку добро. Но тоа е во ред. Но тие се обидуваат.
Тоа беше се во ова емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.